Dorim să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, la capitolul 7, de unde vom citi un pasaj, de la versetul 36 la versetul 50. Evanghelia după Luca, capitolul 7, de la versetul 36 la 50. Luca 7. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spunem, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii: iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei: cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii: credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Este un loc din Cuvântul lui Dumnezeu care este atât de frumos și atât de profund deopotrivă și dorim împreună să putem vedea cu ajutorul Duhului Sfânt câteva gânduri, câteva meditații care să ne fie de folos. Cuvântul prezintă acest moment în care, iată, un fariseu îl roagă pe Domnul Iisus să mănânce la el. Era vorba de Simon, un fariseu, iar Domnul Hristos, spune Biblia, a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Dă curs aceste invitații, Domnul Hristos stă la masă, iar lucrurile nu decurg așa cum ne-am fi așteptat, să fie o masă tihnită, o masă liniștită, ci apare acest incident fericit, un incident care este o lecție de viață nu doar pentru Simon, dar deopotrivă și pentru noi. Care a fost motivația Domnului Hristos? La prima vedere părea că Domnului era foame, avea nevoie de masă și e normal să ai nevoie de masă, de mâncare, suntem oameni în trup. Dar motivația Domnului Hristos nu a fost masa întâi de toate, ci cred că a fost în primul rând întâlnirea cu această femeie păcătoasă din cetate. Motivația lui Simon nu știm care a fost. La prima vedere părea că Simon e un om generos, e un om care vrea să facă bine, unui mare învățător, unui proroc în Israel, Domnul Hristos. Nu știm însă în ce măsură Simon poate vrea și el ceva notorietate, ceva apreciere din partea mulțimii, pentru că nu era doar o masă care să fi rămas undeva în privat, ci imediat rumoarea că Simon are un invitat de renume, imediat reverberează în cetate și femeia aceasta păcătoasă aude. Desigur că Domnul Hristos întâi de toate pe unde merge era cunoscut, dar dincolo de acest aspect, mă gândesc că nici această masă nu a fost ținută prea în taină și cetatea repede a aflat că Simon are un invitat și Simon este un om generos. Motivații care diferă de aparențe, profund. O motivație în cazul lui Simon, deși era un om care avea un gest frumos, evident, dar nu știm în ce măsură era doar o faptă bună sau era vorba și de ceva elogii din partea celor din jur. Iar Domnul Hristos, care i-a fi spus: Doamne, e motivat să mănânci, și era normal, motivația lui era cu totul alta, și anume să se întâlnească cu femeia păcătoasă. Aceasta este viața. Aparențele diferă foarte mult de fond și motivațiile diferă de ceea ce noi vedem. Dacă te iei după aparențe, de multe ori poți greși, Dacă te uiți la ce izbește privirea și nu la ce este în inimă, desigur că poți greși și contează foarte mult motivația care generează o faptă. Și cuvântul spune că, iată, o femeie păcătoasă din cetate a aflat că Domnul era în casa fariseului. În viața Domnului Hristos sunt câteva incidente în care El are parte de o masă în casa cuiva. Dacă ne gândim la Matei, care a fost chemat de la vamă, Levi, cum e numit și în cuvântul lui Dumnezeu, el a dat un ospăț și au fost mulți vameși care au participat la ospăț. Este vorba de o casă din Betania, unde Domnul Hristos poposea și avea parte de o masă. Este un Simon, sunt câteva incidente punctuale în care Domnul Hristos stă efectiv la o masă, într-o casă, dar fiul omului, păsările cerului au cuiburi și vulpile au vizuini, dar fiul omului n-are unde și-o odihni capul, spunea Domnul Hristos. Drumul său a fost un drum auster, un drum de încercare, un drum al vicisitudinilor. Domnul Hristos n-a avut o viață confortabilă. El a străbătut întregul Israel, a dormit pe unde a putut, a mâncat cum a putut. Nu vedem o viață confortabilă, o dietă regulată, ci a fost o viață care a fost supusă acestor asperități ale vremii și ale chemării sale de a vesti Evanghelia și de a fi mântuitor, de a fi Mesia pe pământul acesta. E bine, iată o astfel de oază în casa lui Simon, care se transformă într-un moment de cer, într-un moment de iertare. Și cuvântul spune că femeia aceasta a intrat în casă, stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Și apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului ei. Și Simon se uită și fariseul care îl poftise i-a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Asupra acestui aspect aș dori să zăbovim puțin, și anume, la ce te uiți în viață? Simon se uită și vede păcatele femei. Doar atât vede Simon. Simon nu vede pocăința, nu vede dragostea, nu vede lacrimile ei, nu vede vasul cu alabastru. Simon este omul care vede o păcătoasă. Aceasta este privirea omului în general, o privire incompletă. Este o analiză de multe ori greșită, limitată, și nu poți să vezi niciodată universul care este viața unui om prin gaura cheii, prin ceea ce ai acces așa ca informație, ci omul este o ființă atât de profundă, atât de complexă și trebuie să ai rezerve mari. Cuvântul spune: nu judecați ca să nu fiți judecați, și cu atât mai mult Simon nu era chemat să emită un verdict la adresa acestei femei. De ce? Pentru că dacă femeia aceasta era o păcătoasă, și el era deopotrivă tot un păcătos. Difereau numărul de păcate, evident, dar înaintea lui Dumnezeu datoria femeii era de 500 de lei sau de dinari, iar el, Simon, avea și el o datorie, 50 de dinari sau de lei. Și ca atare, atunci când Simon spune femeia aceasta este o păcătoasă, de fapt el se judeca pe sine însuși. Pentru că Biblia spune: tu care judeci pe altul, pe tine însuți nu te judeci. Tu care spui unuia, tu faci aceleași lucruri. Iată ce înseamnă a judeca pe cineva, pentru că atunci când judeci, este atât de probabil ca ceea ce ai văzut în viața unui om fie să se fi întâmplat, fie se va întâmpla în viața ta. Cuvântul nu ne cheamă la așa ceva, cuvântul spune doar: Domnul judecă. Noi nu avem voie să judecăm pe nimeni, ci chemarea noastră este să iubim și să arătăm Evanghelia, că atât prin exemplul personal, cât și prin cuvintele noastre. E bine, cuvântul spune: dacă omul acesta ar fi un proroc, ar ști că femeia aceasta care se atinge de el este o păcătoasă. Spuneam acest aspect, o afirmație incompletă: este o păcătoasă, da, Simon, dar ești și tu un păcătos, nu uita. Este o păcătoasă, Simon, dar doar atâta vezi tu în femeia aceasta? Nu vezi pocăința ei? La ce te uiți în viața unui om atunci când îl analizezi, deși nu avem chemarea aceasta? Te uiți doar la partea negativă sau vezi vasul de alabastru? Oare Simon acesta nu vedea mirul? Nu își dădea seama că acolo e un vas de alabastru? Nu își dădea seama de mireasma pe care femeia aceasta a adus, o mireasmă de mare preț? Nu vedea lacrimile ei? Nu vedea gestul ei, care erau preponderente, dominau peisajul? Nu domina peisajul din cameră, nu era dominat de păcatele femeii, acestea erau în trecut, ci peisajul local, scena, era dominată de vasul de alabastru, de mirosul mirului și de lacrimile ei, de gestul său excepțional. Și Simon, în loc să vadă realitatea, o realitate de excepție a unei femei, Simon se focalizează prin judecare pe păcatele ei. Lucrul acesta este o lecție pentru noi toți. Pentru că, într-adevăr, poți să vezi în viața unui om ceea ce vrei să vezi. Poți să vezi greșeli? Da, le vei vedea din plin. Am eu, aveți dumneavoastră, avem toți greșeli. Vrei să cauți, să găsești greșeli în viața unui om? Cu siguranță le vei găsi, nu te vor ajuta, dar nici nu te vor justifica în faptele tale. Vrei să vezi în viața unui om credincios dragoste? O vei găsi. Vrei să vezi lacrimi de pocăință? Le vei găsi. Vrei să vezi vasul de alabastru? Îl vei găsi, dacă vrei să-l vezi. Lucrul acesta este foarte interesant și foarte profund, pentru că de multe ori în discuții oamenii își amintesc doar lucrurile negative și uită esențialul. Uită vasul de alabastru și rămân cu lucrurile negative. Ne lovește amnezia pe esențial, pe vasul de alabastru, pe lacrimi, pe dragoste, și memoria noastră este proaspătă și vie pe greșeli. Este această selecție pe care omul firesc o face, omul duhovnicesc nu o va face niciodată. Omul credincios se va focaliza pe lucrurile constructive, lucrurile bune din viața unui frate, le va studia, le va însuși, da, dacă este un exemplu, iar celelalte nu sunt competența lui, ci sunt delegate în seama lui Dumnezeu, evident că este o păcătoasă. Deci afirmație incompletă. Pentru că este o păcătoasă, un adevăr. Simon, ești și tu un păcătos. Diferența majoră este că e o păcătoasă care se pocăiește. Aceasta este marea realitate, aceasta este marea frumusețe. Că este o păcătoasă, știe toată cetatea. O știi și tu, Simon, o știa și Domnul Hristos. Simon, dar tu nu vezi că păcătoasa aceasta se pocăiește. Discutam cu cineva recent și abordam problema aceasta. În viața de credință, cea mai mare problemă nu este aceea când greșești, deși e o problemă, ci cea mai mare problemă este când nu te pocăiești de greșeala ta sau de păcatul tău. Pentru că Dumnezeu este acela care ne formează, Dumnezeu ne trece prin fel și fel de circumstanțe, Dumnezeu modelează caracterul nostru, Dumnezeu dezvoltă noi înțelepciune, empatie, să știm cum să abordăm probleme similare în viața altora. Cea mai frumoasă experiență în viața de credință este pocăința. Pentru că un credincios care se pocăiește, un credincios căruia îi pare rău de un lucru, mic sau mare, este un credincios matur, un credincios spiritual, este un credincios care face voia lui Dumnezeu, iese mai format, mai înțelept, mai cizelat, mai duhovnicesc din încercarea aceea și va fi mai constructiv pentru cei din jur. Cu alte cuvinte, în viața de credință contează mult nu doar aspectul acesta a ceea ce se vede, ci contează vasul de alabastru. Contează lacrimile și acestea dau valoare vieții unui credincios. Când te uiți pe pagina Scripturii și vezi pocăința oamenilor credințe, este extraordinar. E cel mai frumos moment în viața unui om credincios, acela în care omul, în prezența lui Dumnezeu, își pune la punct viața. Își regretă faptele sale și devine un om mai apropiat de Domnul, mai devotat Domnului, mai în voia lui Dumnezeu. E bine, Biblia vine și spune mai departe, Iisus a luat cuvântul și a zis lui Simon, Simone, am să spun ceva. Șoc pe Simon, Doamne, mie să-mi spui ceva? Păi eu sunt fariseu, eu sunt un învățător, eu sunt un om erudit, eu am făcut și o faptă bună și mie ce pot să-mi spui decât să mă lauzi pentru inițiativa mea? Nu, Simone, am să-ți spun ceva, stai puțin, întâi trebuie să judeci corect și după aceea poți să ai o atitudine corectă. În primul rând, Simon a judecat greșit și Domnul îi spune, Simone, stai că trebuie să gândești bine problema și după aceea să te pronunți. Uite, un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Și ascultă Simon. Și o chestie simplă. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Și Domnul îi spune, atenție Simon, tu nu plătești cu o masă vreun păcat din trecut. Tu nu câștigi favorul cerului printr-o masă care o dai învățătorului. Ea a făcut un lucru frumos față de mine, Simon a făcut un lucru frumos față de Domnul. Motivația contează însă. Maria a uns pe Domnul Hristos cu mir și Domnul spune, a făcut un lucru frumos. Sunt lucruri frumoase pe care oamenii le fac, dar aceasta nu echivalează cu mântuire, nu echivalează cu iertare. Faptele bune ale oamenilor în privința mântuirii n-au nicio valoare. Ele rămân doar cu o valoare, cu un beneficiu social pentru cei din jur, dar n-au nicio valoare pentru iertarea vreunui păcat înaintea lui Dumnezeu. Toate faptele noastre bune, spune Biblia clar, sunt ca o haină mânjită dacă sunt făcute cu scopul de a câștiga favoarea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu cu privire la păcatele noastre. Fapta bună rămâne cu valoarea ei socială, Dar pe plan spiritual, pe plan relațional cu Dumnezeu, faptele bune n-au nicio consecință, nicio putere de a ierta vreun păcat. De ce spun lucrul acesta? Biblia este foarte clară. Este un verset clasic din cuvânt, din Psalmul 49. Dar nu pot, de la versetul 6, ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Biblia spune, răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Iată ce spune Biblia. Oamenii care se fălesc sunt oameni care au mulți bani, care creează fundații, da? Și prin acele fundații își dau unii chiar toată averea. Sunt miliardari contemporani care au donat totul, da? Cât sunt în viață și vor să moară săraci. Cazuri concrete. E bine, dar aceasta nu-i mântuiește. Rămâne într-adevăr o faptă bună. Și Corneliu era un sutaș care făcea multe, multe milostenii și lucrul acesta nu l-a mântuit pe Corneliu, nu a iertat niciun păcat. Ci Dumnezeu a văzut milostenia sa, a văzut faptele sale, a văzut în primul rând că îl căuta pe Dumnezeu și Dumnezeu îl aduce pe Petru și acesta îi vestește Evanghelia, îl vestește pe Domnul Hristos ca mântuitor care a murit pe cruce pentru păcatele lui Corneliu. Dar Corneliu avea nevoie de pocăință, avea nevoie de credință în Domnul Hristos și avea nevoie să fie pecetluit cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru ca să primească în dar mântuirea. Milosteniile, toate faptele noastre bune, dacă sunt făcute, repet, cu scopul de a câștiga favoarea lui Dumnezeu în iertare, sunt o haină mânjită. Au o valoare cu siguranță, dar doar în ce privește valoarea lor socială. Biblia spune, era dator unul 500, altul 50. Și fiindcă nu aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Intervine un subiect important aici și cuvântul spune clar, n-aveau cu ce plăti. Am spus lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu, Simon, când a judecat-o pe femeie, s-a judecat pe sine, pentru că era unul din datornici în pilda Domnului Hristos. Este o păcătoasă? O, Simon, și tu ești un păcătos. O judeci pe ea, Simon, te judeci pe tine, pentru că ce o sândești tu în el, tu faci aceleași lucruri. De aceea Biblia spune, nu judecați ca să nu fiți judecați. Pentru că cu ce judecată judecați, cu aceea veți fi judecați, cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Avea doi datornici, n-aveau cu ce plăti și spune Biblia, i-a iertat pe amândoi. Iertarea lui Dumnezeu este o iertare universală, potențială, este asigurată prin jertfa Domnului Hristos pe crucea Golgotei. Când Domnul Hristos a murit pe crucea Golgotei, El a murit ca să aducă în dar, prin har, prin favoare nemeritată, să aducă în dar iertare umanității. Să aducă această iertare din partea lui Dumnezeu pentru păcate. Cuvântul spune în textul de față, i-a iertat pe amândoi și ne punem o întrebare legitimă, l-a iertat și pe Simon? Era Simon în textul de față un om iertat, în pilda Domnului Hristos? Nu era un om iertat. Simon era un om care avea datorie, era un om care nu avea cu ce să plătească, dar era un om care intra sub incidența iertării potențiale a Domnului Hristos. Când Domnul Hristos a murit pe cruce și a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, nu se referea doar la contemporanii săi, la torționari, la cei care îl crucificau, ci era acest decret de iertare potențială pe care Domnul Hristos a adus-o umanității. Prin moartea sa, El a venit cu o decizie de iertare potențială, disponibilă pentru oameni. Nu înseamnă că în mod automat oamenii sunt iertați. Se invocă de multe ori acest aspect, Domnul Hristos a murit să ne ierte păcatele, mulțumim că ne-a iertat păcatele. Da, iertarea este disponibilă, este oferită în dar, este potențială. Întrebarea se pune dacă eu am primit această iertare, dacă eu am intrat în posesia acestei iertări și în posesia acestei iertări se intră doar prin credință și prin pocăință. Pocăința este acea stare lăuntrică de inimă prin care înaintea lui Dumnezeu te doare păcatul comis, te doare o viață trăită în împotrivire față de Dumnezeu și regretul acesta, durerea aceasta, pocăința aceasta nu este suficientă pentru a aduce mântuirea. Este nevoie de credință, de soluția lui Dumnezeu la condiția mea. Pocăința îmi arată condiția mea și regretul meu, durerea mea pentru condiția în care sunt. Dar credința aduce soluția lui Dumnezeu care implică tot atitudinea mea de a primi prin credință soluția lui Dumnezeu. De aceea cuvântul prezintă acest dar al pocăinței și al credinței. Este un dar prin care intrăm în posesia mântuirii lui Dumnezeu prin care păcatele noastre sunt iertate. Pentru că atunci când omul stă înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, am greșit, am păcătuit, Doamne, viața mea a fost o viață împotriva Ta, împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea Ta. Când omul conștientizează, iluminat de Duhul Sfânt, că este mort în păcate și n-are niciun drept la cerul lui Dumnezeu, el înțelege că Dumnezeu l-a dat în dar pe Domnul Hristos. Și Domnul Hristos, murind pe crucea Golgotei, a murit pentru păcatele mele, ale noastre, s-a făcut una cu păcatul nostru și a plătit înaintea lui Dumnezeu prețul vinovăției noastre. Pocăința și credința sunt elementele indispensabile care aduc mântuirea, de facto, în viața noastră. Biblia spune că tămătar avea doi datornici, Simon, și n-aveau cu ce plăti. Simon, ce te faci? Simon, femeia aceasta e păcătoasă, dar și tu ești păcătos. Simon, ce vezi tu în femeia aceasta? Vezi doar păcatul ei? Dar dacă Mântuitorul s-ar fi uitat la Simon și ar fi văzut doar păcatele lui, că avea și Simon, cred că destule, deși era un om religios, ce s-ar fi întâmplat? Nu vezi, Simon, vasul de alabastru? Domnul Hristos nu s-a uitat la păcatele ei. În final, ca un apendice, le spune, erau implicite. Vezi tu pe femeia aceasta? Și ce vede Domnul la femeia aceasta? Păi, Simon, hai să spun eu ce a făcut femeia aceasta. Stai că tu te îndoiești dacă eu sunt proroc, tu nu știi că eu sunt Mesia? Nu știi. Tu zici că voi fi un învățător, cum spui, și spui că femeia asta are multe păcate, dar tu nu le cunoști pe toate. Eu le știu pe toate, pentru că sunt Dumnezeu. Stai să spun eu ce a făcut femeia aceasta și după ce termin cu femeia aceasta, hai să vedem, vrei să spun și ce ai făcut tu? Ar fi zis Simon, Doamne, nu mai spune nici de femeia aceasta, dar nu mai spune nici de mine. Și cu alte cuvinte, cădem la pace. Acesta este omul, se focalizează pe păcatele altora, dar ale lui sunt băgate supreși. Dar Dumnezeu le vede și pe unele și pe altele. Și Biblia spune, iertat pe amândoi. N-aveau cu ce plăti, Simon, n-aveau cu ce plăti. Iertat pe amândoi. Iertarea de care spuneam, o iertare potențială, este iertarea pe care Dumnezeu o dă. Diferența în textul de față este că Simon era iertat potențial, avea șansa prin prezența Domnului Hristos, prin decizia Domnului Hristos, prin moartea Domnului Hristos care avea să fie pe cruce, să fie iertat. Dar n-a intrat în posesia acestei iertări. Femeia aceasta nu doar că avea șansa de iertare, avea iertarea potențială disponibilă prin Domnul Hristos, dar a intrat în posesia acestei iertări. De aceea afirmația aceasta ar putea fi uneori derutantă dacă nu o vedem în ansamblul cuvântului de o manieră corectă. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat. Doamne, păi atunci sunt iertat. Dacă Domnul oricum ne-a iertat pe toți, atunci ce sens mai are pocăința? Ce sens mai are credința? Pentru că Dumnezeu oricum ne-a iertat și este la timpul trecut. Nu este nevoie de o iertare prezentă pe care eu să o trăiesc înaintea lui Dumnezeu. Nu, nici pe departe așa ceva. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni. Și toate, capitolul 5, versetul 18, și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Păi dacă Dumnezeu ne-a împăcat deja cu El prin Iisus Hristos, ce sens mai are slujba de vestire a acestei împăcări? Și Biblia spune că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Vedeți cum leagă Dumnezeu în cuvântul scris, inspirat în Apostolul Pavel, această împăcare cu sine și vestirea acestei împăcări. Este o împăcare a lui Dumnezeu cu lumea prin Domnul Hristos, o lucrare în har potențială, disponibilă, dar nu de fapt în viața noastră. Și Biblia spune, noi dar suntem trimiși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Sunt două aspecte diferite. Ne-a împăcat cu sine Dumnezeu prin Domnul Hristos. Este lucrarea de har, de oportunitate, de disponibilitate a mântuirii sale și este de asemenea chemarea Evangheliei la a intra în posesia acestei mântuiri, acestei iertări. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Intrați în posesia acestei mântuiri prin credință și prin pocăință. Și cuvântul spune, fiindcă n-aveau cu ce plăti, revin la textul de față, i-a iertat pe amândoi. Dar nu, Simon nu și-a cerut iertare. Simon nu a plâns pentru păcatele sale, nu știm ce s-a întâmplat în viața lui, Biblia nu spune și nu putem spune nici noi în plus, dar cel puțin în momentul de față, Simon nu a avut lacrimi, nu a avut regrete, n-a avut o cerere de iertare, ci Simon a rămas în continuare în starea lui. Oamenii în general sunt foarte meșteri la cuvinte. dacă este vorba să facă o faptă, omul ușor, uneori e foarte greu să-și ceară iertare, aproape imposibil, aproape imposibil. Dar să zicem că își cere iertare omul, prin vorbe, iertarea nu este o expresie, nu este rezumată în cuvinte, ci iertarea este o atitudine de inimă. Dumnezeu, observați că femeia aceasta nici măcar n-a zis, Doamne, iartă-mă. Fiul risipitor se întoarce acasă și spune, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Era o expresie a pocăinței sale. Femeia aceasta intră în casa lui Simon și nu spune absolut nimic. Pentru că faptele sale, lacrimile sale, gesturile sale vorbeau mai mult decât ar fi putut vorbi cuvintele. Iertarea, repet, este întâi de toate. Pocăința, mai exact, întâi de toate, este o stare de inimă. Dumnezeu nu vrea din partea noastră vorbe meșteșugite. Nu vrea neapărat, știu eu ce, formule de rugăciune și viața să rămână în continuare într-o stare de păcat, ci Dumnezeu vrea o atitudine de pocăință, de inimă, chiar fără cuvinte. Pocăința implică cuvinte, da, dar în primul rând implică inima. Implică o atitudine lăuntrică care generează cuvintele. De multe ori iertarea, chiar pe plan orizontal între oameni, este doar exprimare de cuvinte, dar inima rămâne aceeași, atitudinea rămâne aceeași. Și, repet, iertarea nu înseamnă cuvinte, iertarea înseamnă o atitudine de inimă care se reflectă în cuvintele noastre. Altfel, cuvintele sunt vorbe goale, n-au nicio valoare. Și înaintea lui Dumnezeu, Domnul se uită la inimă, Domnul se uită la viața noastră, la ceea ce generează acele cuvinte când spui, frate, iartă-mă, soro, iartă-mă, nu sunt doar cuvinte lozinci, sunt niște norme creștine, ci sunt izvorâte dintr-o inimă care înaintea lui Dumnezeu se pocăiește și aceea dă mireasmă. Credinciosul, când este conștient, spuneam și dimineață, de prezența lui Dumnezeu, de prezența Domnului Hristos, atitudinea lui se schimbă. Și fie că este vorba de Iacov, care l-a zis, aici este casa lui Dumnezeu, el nu are, aici e casa lui Dumnezeu. Nu, când s-a sculat, spune Biblia, a fost plin de frică. I-a fost teamă. Inima lui s-a schimbat, viața lui s-a schimbat când s-a întâlnit cu Dumnezeul de la Betel. Și ce a făcut el Iacov acolo? Iacov, spune Biblia, a luat piatra aceea și a turnat pe ea un de lemn și a făcut o jurință Domnului. Și îi spune, mare lucru a făcut Iacov. Dumnezeu n-a uitat ce a făcut Iacov. Și mai târziu, când pleacă de la Laban, fac o mică paranteză și revin la text, când pleacă de la Laban, Dumnezeu îi spune lui Iacov, întoarce-te, întoarce-te în casa ta, în patria ta, în țara ta, că acolo la Betel, spune Dumnezeu, tu ai făcut acolo o juruință și ai uns o piatră. Și spui întrebarea, Dumnezeu n-a uitat gestul lui Iacov. Este impresionant lucrul acesta, ce spune Dumnezeu despre Iacov atunci când îl cheamă, când îi spune să plece de la Laban. Ai spune, vedeți ce înseamnă în viața de credință gesturi făcute din inimă. Nu gesturi formale, nu lozinci creștine, Domnul să aibă milă, Domnul să-ți dea har, Domnul frumoase cuvinte. Să le spui însă din inimă, vorbe mai puține și inimă mai multă. E bine, și Dumnezeu consemnează că Iacov a uns o piatră. Dumnezeu consemnează. E stâlpul de aducere aminte, acolo la Betel, la casa lui Dumnezeu. Dumnezeu va consemna orice credincios care unge pe fratele său. Ai spune, am spus o încurajare, am spus un cuvânt, am spus o vorbă, am știut să tac, doar să tac, să ascult. Ai uns o piatră. Și este o piatră de reper, de aducere aminte și Domnul nu o va uita. De multe ori ne credem că Dumnezeu uită mărunțișurile vieții noastre. Biblia spune că tu strângi în burduful tău lacrimile vieții noastre, nu cade nicio vrabie la pământ fără voia Tatălui care este în cer, fără știința Tatălui care este în cerul. Perii din capul nostru ne sunt numărați. Dumnezeu cunoaște totul despre ființa noastră. Și Dumnezeu cunoștea detaliul acesta. Iacov a uns și el piatra pe care s-a rezemat să doarmă. Vedeți ce înseamnă? Dumnezeul nostru este Dumnezeu atât de bun, este atât de mare și Dumnezeul nostru se uită la detaliile vieții noastre făcute din dragoste, făcute nu din interes, făcute nu pentru știu eu ce slavă deșartă, ci făcute din altruism pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele fratelui. O piatră unsă cu un de lemn este o piatră pe care Domnul o va ține minte și o va reaminti lui Iacov. Și spuneam acest aspect, că atitudinea se schimbă, Iacov și-a schimbat atitudinea, ucenicii care mergeau spre Emaus și când s-a schimbat atitudinea lor, când au fost conștienți că acela de lângă ei era Mesia și au zis, păi nouă trebuia să ne ardă inima în piept când mergeam cu el, Aceasta este starea lăuntrică a unui credincios când asculți cuvântul, nu să fii un apatic, a, predică, este o așa de plictisitoare, aceleași cuvinte, aceleași expresii. Biblia spune că atunci când suntem conștienți că e cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul Hristos este prezent, trebuie să ne ardă inima în piept. Trebuie să fie acea dragoste, acea trăire pentru Domnul, acel entuziasm pentru Domnul, acea înflăcărare pentru Domnul. Și ei spun, păi Domnul ne vorbea și noi ne uitam triști. Și de multe ori ăsta e peisajul în biserici. Vezi fețe postomorâte, fețe triste, toți avem probleme. Nu cred că există om fără probleme. Dar este acest adevăr al cuvântului și anume, cum de nu ne ardea inima în noi când ne vestea, deschidea cuvântul pe drum. Și aceasta este schimbarea conștientizării prezenței Domnului Hristos în viața noastră. Când ești conștient că ești prezent în adunare, că e prezent în cuvânt, nu este doar o monotonie, nu este doar un ritual, ci este cuvântul întrupat, cel veșnic, viu, real, care ne vorbește și care dorește să aducă schimbare în viața noastră. Și spuneam și despre Marea Galilei, nu mai spun doar pe scurt, schimbarea evidentă în viața lui Petru, când el a fost conștient că acolo este Domnul pe țărm și a pus haina, s-a aruncat în apă, pentru că avea ceva de rezolvat pe cuget, știa el foarte bine lucrul acesta și s-a dus să-l întâmpine pe Domnul, primul dintre ucenici. O schimbare de atitudine va fi totdeauna în viața unui credincios, când este conștient că Domnul îl vede, Domnul este lângă el. Când ești în adunare, când ești din adunare, în orice circunstanță a vieții noastre, Dumnezeu este cu noi. Cuvântul spune că, spunem, dar care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc aceluia căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Iată, Simon, că ai judecat drept. În primul rând, trebuie să gândești drept. Prima oară cu femeia, ai judecat greșit, lamentabil. Doamne, e o păcătoasă. Afirmație incompletă. Cineva spunea că două jumătăți de adevăr fac o minciună întreagă. Un adevăr pe doi plus un adevăr pe doi egal o minciună întreagă. Foarte adevărat. Când prezinți de o manieră tendențioasă o realitate, omiți detaliile esențiale și te focalizezi o păcătoasă, scoți o minciună. Dar de fapt zici că ai spus un adevăr. Dar este o minciună. Și Biblia spune aici, Simon, ai judecat greșit pe femeia aceasta. E clar. Hai să judecăm corect. Și uite, Simon, un cămătar, și spune, ai judecat drept, Simon. Va să zic, acum înțelegi că ceea ce tu judeci pe femeia aceasta, tu ești acea persoană, datoria ei e și datoria ta, că ea are 500 de păcate metaforică, tu ai 50, Simon. Înaintea lui Dumnezeu nu poți să plătești niciunul. Tot vinovat ești și Biblia spune, plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aș spune un lucru, sunt cancere care sunt puternic metastazante. Produc diseminarea infecției, împrăștierea infecției la distanță, rapid, și creează tumori secundare în organism. Și te cureți repede. Sunt alte cancere care nu sunt atât de metastazante, dar și de acelea te cureți. Îmi pun întrebarea, finalitatea este aceeași. Anvergura bolii diferă, dar finalitatea este aceeași. Biblia spune, plata păcatului este moartea. Și Simon trebuia să știe, Simone, ești dator. Că ești un om mai sfânt, că ești o față care ești educată, ai educație religioasă, înaintea lui Dumnezeu n-ai cu ce să plătești păcatul. Pentru că Biblia spune că nu cu lucruri pieritoare am fost răscumpărați, ci cu sângele scump al lui Hristos Iisus, mielul fără cusur și fără prihană. Și Biblia spune, socotesc că îl va iubi mai mult aceluia căruia i-a iertat mai mult. O ecuație greșită, o cumpănă greșită. Dumnezeu este, într-adevăr, în lumea aceasta sunt unii oameni care fac mai multe păcate, mai puține păcate, alții. Înaintea lui Dumnezeu, moartea este peste tot. Decizia lui Dumnezeu de moarte în păcat nu depinde de câte păcate am făcut, ci pentru că suntem păcătoși. Și cuvântul când spune în textul de față că l-a iubit mai mult acela care a fost iertat mai mult, este o perspectivă omenească aceasta. Nu e perspectiva cerească. Dumnezeu, prețul iertării noastre, gravitatea păcatelor noastre se reflectă în prețul iertării noastre. Și este același preț plătit și pentru eruditul religios și pentru ultimul criminal. Diferă din perspectivă omenească păcatele? Diferă. Diferă vinovăția? Diferă. Înaintea lui Dumnezeu consecința este aceeași, și anume moartea. Atât unul care este poate un om erudit, un om educat, dar este un om care nu a primit iertarea lui Dumnezeu prin credință, prin pocăință. Și un criminal extrem, am putea spune noi, înaintea lui Dumnezeu au aceeași finalitate. despărțiți de Dumnezeu în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Și aceasta este realitatea pe care o prezintă cuvântul lui Dumnezeu, și anume dimensiunea iertării noastre se reflectă în prețul plătit de Dumnezeu. Iar Dumnezeu pentru noi l-a dat pe Domnul Hristos pentru toți. Atât pentru omul evlavios, cât și pentru omul mediu, moderat, cât și pentru omul ultra-credincios în termenii umani, înaintea lui Dumnezeu el a plătit un singur preț pentru noi, și anume sângele scump al Domnului Hristos pe crucea Golgotei. Pe cine a iertat Dumnezeu mai mult? Răspundeți dumneavoastră, pentru cine a plătit un preț mai mare sau mai mic? Desigur, perspectiva lui Dumnezeu este una justă, un singur preț, perspectiva omenească este cu totul alta. Înaintea lui Dumnezeu, valoarea iertării e dată de prețul plătit de El. Valoarea păcatelor este dată de prețul plătit de El. Și pentru toți Dumnezeu a plătit un singur preț, sângele scump al Domnului Hristos. Lucrul acesta este atât de important, pentru că Simon spune, Doamne, pentru mine ai plătit mai puțin. Nu, pentru mine, Domnul Hristos a plătit același preț ca și pentru ultimul păcătos. Domnul Hristos m-a iubit la fel de mult ca și pe ultimul păcătos. Pentru că înaintea Lui, păcatul meu însemna moarte, însemna condamnare și nu aveam cu ce să plătesc lui Dumnezeu vinovăția mea. Și vine Domnul Hristos și spune, am intrat în casa ta, s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Simon, o vezi? Da, Doamne, o văd. Dar hai să spun ce păcate a făcut. Stai să-ți spun eu, Simon, ce păcate a făcut. Nici pe departe așa ceva, nici pe de... Vedeți ce înseamnă omul, spre ce se focalizează? Nu vezi vasul de alabastru, nu vezi lacrimi, nu vezi gest, ci, Doamne, nu uita, păcătoasă. Și cuvântul spune aici, vezi tu pe femeia aceasta? Da, Doamne, o văd. Hai să spargă se gândea Simon, ia să vedem acum cum le înșiră Domnul păcatele. Am intrat în casa ta, Simon, și deja Simon înghite în sec, și spune cuvântul aici, nu mi-ai dat apă pentru spălat picioare. Doamne, am intrat în casa ta, nu mi-ai dat sărutare. Problemă. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn. Vedeți ce înseamnă? Până nu-ți vorbește Dumnezeu, nu taci. Un om căruia îi vorbește Dumnezeu, vorbește mai puțin față de ceilalți. Veți vedea oameni care vorbesc mult despre ceilalți, dar le vorbește puțin Dumnezeu lor. A trebuit ca Domnul să-i vorbească lui Simon mai mult, ca să nu mai vorbească ce nu trebuie de femeia aceasta, pentru că nu era el chemat să judece, ci era chemat să vadă splendoarea pocăinței acestei femei. Și splendoarea este cu atât mai mare cu cât păcatele erau mai multe. Și lucrul acesta este atât de frumos, să poți să te uiți în viața omului și ce vezi? Doamne, văd un vechetor. Bine ai văzut. Ce vezi, frate? Văd păcate. Rău ai văzut. Ce vezi, frate? Văd o soră care lucrează, văd o soră care se roagă, văd o soră care zâmbește, dar mai sunt, or fi, dar nu mă bag în alea. Alea nu sunt problema mea. Pentru alea mă rog ca Domnul să lucreze. Eu trebuie să gândesc normal, să gândesc corect în termenii Scripturii și în felul acesta viața mea să fie o binecuvântare. Nu mi-ai dat, Simone. Ai spune în textul de față, un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Toate bune și frumoase. Expunere cursivă, narațiune perfectă. De unde? Domnul prezintă, dar Domnul vede. Biblia spune, nu, stai puțin, trebuie să-i spună Simon, nici nu intru în casa ta. Am intrat? De la intrare, Simon, îmi pare rău, mă întorc. Păi de ce, Doamne, te întorci? Păi ia mai gândește Simon. Păi, Doamne, dar de ce te întorci? Mai gândește Simon, e ceva ce n-ai făcut? S-a fi gândit Simon, Domnul a intrat în casa lui și trebuia să se gândească, Doamne, Tu m-ai acceptat pe mine, Simon, cu toate bubele mele, scuzați-mi expresia, dar când e vorba de femeie, Doamne, o păcătoasă. Da, tu, Simon, nici pe aia n-ai făcut-o, nici pe aia n-ai făcut-o, nici pe aia n-ai făcut-o. Nu te-am judecat și am intrat în casa ta. Am stat la masă. Și, Simone, ai văzut-o pe femeia aceasta care era, aparent, era un disconfort care s-a transformat în cea mai mare oportunitate. Viețile noastre de multe ori sunt incomodate de ce este în jur. Dar aceste disconforturi se transformă prin credință în cele mai mari oportunități, cele mai mari lecții de viață pe care ne le amintim și ani mai târziu în viață. De aceea am spus că Domnul zice, aparent totul e normal, dar Domnul a observat și chiar dacă El n-a spus nimic, Domnul vede. Și în viața noastră este atât de important, Doamne, ai intrat în casa mea, ai intrat în viața mea. Doamne, ți-am dat sărutare, ți-am dat acea ungere, Doamne, m-am plecat înaintea Ta să slujesc. Sunt aspectele acestea pentru că Domnul nu vrea festivități, nu vrea notorietate, nu vrea lucruri de ochii lumii, ci Domnul vrea un gest de inimă în privat. Vrea acele gesturi care trădează o inimă devotată lui și care se văd. Și cuvântul spune, Timon, nimic din toate acestea, doar masă. Nici nu știm cum s-a mai desfășurat masa. Vă imaginați cum s-a fi desfășurat masa în continuare. Zice, de aceea îți spun, aici e punctul central, păcatele ei care sunt multe sunt iertate. Păi, Doamne, n-ai spus că ne-ai iertat pe amândoi? La timpul trecut? De ce spui că sunt iertate la timpul prezent? Pentru că femeia aceasta care a venit cu această mireasmă a pocăinței ei a intrat în posesia acestei iertări. Iar Simon, Biblia nu spune că a intrat în posesia acestei iertări, în posesia iertării potențiale, universale, disponibile, pe care Domnul Hristos a adus-o prin jertfa sa. El nu a adus o iertare preferențială. O învățătură spune că, nu dau nume, că Domnul Hristos a murit doar pentru cei mântuiți, o erezie. Și doar aceia sunt mântuiți pentru care Domnul Hristos a murit, ceilalți oricum nu sunt mântuiți pentru că Domnul n-a murit și pentru ei. Nici pe departe așa ceva, e acel tulip din teologie, nici pe departe Domnul Hristos a murit pentru o ispășire totală, pentru o achitare totală pentru întreaga umanitate, pentru umanitate. N-a murit doar pentru cei mântuiți și pentru cei nemântuiți n-a murit. Este o greșeală, fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Și spunem, care îl va iubi mai mult? Socotesc ca acela căruia i-a iertat mai mult. Simon a început să gândești corect. Vedeți dumneavoastră cum Dumnezeu, doar Domnul Hristos, ne aduce pe făgașul corect. Pe făgașul unei abordări corecte. Simone, ai înțeles acum că femeia aceasta judecă, iubește mai mult și tu iubești mai puțin? Ai început să gândești corect lucrurile și să vezi că în viață aparența diferă de realitate. Aparențele sunt atât de derutante, atât de înșelătoare și realitatea poate să contrazică flagrant aparențele din viața noastră. Păcatele care sunt multe sunt iertate, căci ai iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Atenție la lucrul acesta. Nu este vorba că Simon era mai puțin păcătos înaintea lui Dumnezeu. Pe plan social, evident că erau diferențe, nu la aceasta mă refer, dar pe plan spiritual, moartea era și pentru unul și pentru altul. Cui se iartă puțin, era felul în care evaluezi, apreciezi iertarea lui Dumnezeu. Spunem, păi Simon, a fost Simon, nu suntem așa. De câte ori nu suntem așa. Pentru că de felul în care noi ne raportăm la iertarea Domnului Hristos, ne vom raporta la frații. Frate, îl iubești mult pe Domnul Hristos când îi iubești mult pe frații. Dar dacă tu zici că ți s-a iertat puțin, puțin vei iubi și pe ceilalți. Aceasta este proporția. Cui se iartă puțin? E cineva care îi se ierta puțin? Un singur păcat, dacă Dumnezeu ne-ar fi iertat, deși este absurd, evident, Dumnezeu ne-a iertat enorm. Dumnezeu a spălat enorm pentru că un păcat echivalează cu moartea. Cui i s-a iertat puțin în lumea aceasta? Nimănui. Este aprecierea mea, este valoarea mea omenească, este limbajul meu la care Domnul Hristos se adaptează, dar nu este realitatea spirituală a lucrării Domnului Hristos. Domnul Hristos a iertat din plin, a iertat povara nelegiuirilor noastre. El a luat asupra sa toată povara noastră și El a fost zdrobit pentru noi. Ce putea să zdrobească ființa Domnului Hristos, Dumnezeul Creator, decât o povară incomensurabilă? Și acestea erau păcatele noastre. Era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și L-a zdrobit pe Domnul Hristos. Dacă bobul care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, bobul de grâu, dar dacă moare, aduce multă roadă și nu numai că El a venit pe pământ, dar El a fost zdrobit pentru noi de povara aceasta, de talazurile vinovățiilor noastre care au căzut peste El. Cui se iartă puțin? Este o expresie care arată cât apreciez eu. Doamne, m-ai iertat mult? Și pentru că Tu m-ai iertat mult, 100 de lei sunt zero. Omul acela, dumneavoastră știți, cu robul acela care era dator 10.000 de talanți de aur și a primit iertarea. Și mai era unul care îi datora 100 de dinari. L-a strâns de gât, îmi plătește, mi-ești dator și l-a aruncat în temniță. El, lui s-a iertat enorm, dar el n-a apreciat iertarea aceea. Și un credincios care vede lucrarea Domnului Hristos, care vede prețul plătit de Domnul Hristos pentru mine, va putea să ierte, va putea să îngăduie, va putea să aibă răbdare. De altfel, cu cât trec anii, îți dai seama cât de adevărat este cuvântul lui Dumnezeu de îngăduință, nu a păcatului, ci îngăduință aspectelor care parcă nu se mai corectează toată viața. De răbdare. E nevoie de răbdare. Fără răbdare nu faci absolut nimic. Și bineînțeles că aceste aspecte trebuie să caracterizeze viața noastră. Mă apropii de încheiere și spun aici, apoi a zis femeie, iertate-ți sunt păcatele. Și ce frumos, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Cum a fost iertată femeia aceasta? Domnul Hristos nu murise, atenție. Iertarea Domnului Hristos este o iertare divină, dar este o iertare în contul jertfei Domnului Hristos. Este o iertare în perspectivă. Iertarea acestei femei era ancorată de moartea Domnului Hristos, care încă nu fusese înfăptuită. Era o iertare dată de Dumnezeu. Dumnezeu poate să ierte, Dumnezeu este drept, Dumnezeu este liber, este atotputernic și poate ierta fără discuție. Dar iertarea are o justețe a ei, o dreptate a ei, în contul unui preț plătit, și acesta este Domnul Hristos. Iertarea în Vechiul Testament, oferită de Dumnezeu oamenilor care s-au pocăit. Iertarea în Noul Testament are ca centralitate moartea Domnului Hristos. Diferența este că cei din Vechiul aveau iertarea în perspectiva morții Domnului Hristos, iar cei din Noul Testament în retrospectiva morții Domnului Hristos. Și în toate Dumnezeu a iertat, nu doar prin decizia Lui absolută de iertare, ci a iertat în contul morții Domnului Hristos. Femeia aceasta, repede, Domnul Hristos nu murise, dar El avea libertatea, avea calitatea să ierte, dar tot în contul jertfei sale. Du-te, credința ta te-a mântuit. Ce ne mântuiește pe noi este credința. Și fără credință este cu neputință, spune Biblia, să fim plăcuți lui Dumnezeu. E vorba de acea credință nu ancestrală, nu tradițională, ci credința care spune: Doamne, Tu ai murit pe cruce pentru păcatele mele. Doamne, cred că Tu ai murit pe cruce și pentru mine. Cred că sunt un păcătos. Doamne, cred că meritam moartea și pedeapsa. Dar cred, Doamne, că Tu mi-ai spălat toate păcatele pe crucea Golgotei. Aceasta este credința mântuitoare, iar Dumnezeu să ne ajute să o avem cu toții. Amin.